Well, good afternoon.
God eftermiddag.
And thank you again for the warmth of your welcome.
Endnu en gang tak for jeres varme velkomst.
Since the moment I stepped off a plane yesterday from North America,
siden jeg trådte flyet i går fra Nordamerika,
I have been surrounded by kindness.
Har jeg været omgivet af venlighed.
And I thank you all for it.
Det takker jeg jer alle for.
And look forward with you now to continuing in our great theme.
Og ser nu frem til sammen med jer at fortsætte dette vidunderlige emne.
Which is to consider together the living Lord Jesus Christ.
Det er sammen at se på den levende Herre Jesus Kristus.
Yesterday we made a beginning as we looked at Christ in the Old Testament.
I går lagde vi ud med at se på Kristus i det gamle testamente.
And we focused there on a number of pre-incarnate appearances and ministries of Jesus.
Og der fokuserer vi på nogle hændelser, hvor vi ser Jesus før sin inkarnation.
As our brother indicated, we covered the whole Old Testament last night.
Og som vores bror netop gjorde opmærksom på, så dækkede vi jo faktisk hele det gamle testament i går.
And now we move on in our series and we consider our Lord Jesus Christ in the context of his earthly ministry from his incarnation through to his ascension.
Og nu går vi så videre og ser på den del af Kristi liv, der handler om hans jordiske tjeneste fra inkarnationen og til hans opstandelse eller optagelse til himlen.
Which means in the scriptural terms we are moving from the Old Testament to the four gospels.
Og det betyder at vi bevæger os fra det gamle testamente og så ind i de fire evangelier.
Now you will recognize that even that limitation still is a massive territory.
Og I kan jo nok se at selv denne begrænsning er stadigvæk et kæmpe stort emne.
How long do you have?
Hvor lang tid har I?
Don't worry.
Men,
Men
vi må selvfølgelig udvælge enkelte tekststykker.
And what I propose is quite simply this.
Det som jeg lægger op til.
If we think of the four gospels, Matthew, Mark, Luke and John.
Ja, hvis vi ser på de fire evangelier, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes.
I want to look at the beginning in Matthew in its opening section.
Så vil jeg gerne se på den åbningsteksten i Matthæus evangeliet.
And then move to John in its closing section.
Og så bevæger mig til Johannes evangeliets afslutning.
So if you think of the scripture like two bookends in closing the gospel story.
Så hvis vi ser på denne del af skriften som to dele af en bog, så er det starten og slutningen på evangelierne.
That will be our method in this session.
Sådan griber vi den.
And as ever we are asking the Lord to speak to us.
Og beder som altid Herren om at tale til os.
We come crying from our hearts, Lord, show us your glory.
Vi kommer med dette nødråb i vores hjerte. Herre, vis os din herlighed.
Speak, Lord, your servants are listening.
Herre, tal, dine tjenere lytter.
Let's begin then at the beginning of the Gospels, Matthew chapter 1.
Lad os altså lægge ud i begyndelsen af evangelierne, Matthæus evangeliet kapitel 1.
And I'll read some verses in that first chapter.
Og der læser vi nogle vers sammen.
It begins a record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, Judah the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez the father of Hezron, Hezron the father of Ram, Ram the father of Abinadab, Abinadab the father of Nashon, Nashon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab, Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse, and Jesse, the father of King David. Then we move to verse 17. Thus there were 14 generations in all, from Abraham to David, 14 from David to the exile in to Babylon, and 14 from the exile to the Christ. Now this is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was a righteous man, did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, And you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us.
Vi læser altså fra Matthæus 1:1, slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, og Jakob til Juda og hans brødre. Juda blev med Tamar far til Peres og Sera. Peres blev far til Hesron, Hesron til Ram, Ram til Aminadab, Aminadab til Nakshon og Nakshon til Salmon. Salmon blev med Rahab far til Boaz, Boaz blev med Rut far til Obed, Obed blev far til Isai, og Isai blev far til kong David. Vi fortsætter i det 17. vers. I alt er der altså fra Abraham ind til David 14 slægtled, fra David ind til bortførelsen til Babylon 14 slægtled, fra bortførelsen til Babylon og ind til Kristus 14 slægtled. Når Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor, Maria, var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se, der viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Alt dette skete for, at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os.
In these simple verses, we are introduced to the staggering fact that for 33 years, God walked in our world as a man.
Disse få vers bliver vi introduceret til den ubegribelige tanke, at i 33 år, der vandrede Gud blandt os her på jorden.
We are so familiar with these truths that we almost lose the wonder of them.
Disse sandheder er så bekendte for os, at de til tider gør, at vi ikke tænker over deres dybde.
It is the central reality of all history.
Dette er hele historiens centrale tema.
So appropriately we measure our time, BC AD.
Og derfor ganske passende måler vi vores tid som før og efter Kristus.
Dorothy Sayers, the novelist, says this of the incarnation.
Dorothy Sayers siger om Kristus kommen i kødet dette.
From the beginning of time until now, it is the only thing that has ever really happened.
Fra tidens begyndelse og indtil nu er dette det eneste, som virkelig har fundet sted.
Let's allow Matthew to help us understand this glorious reality.
Lad os få Matthæus til at hjælpe os med at forstå denne vidunderlige sandhed.
He writes as an evangelist.
Han skriver som evangelist.
To proclaim the good news of Jesus.
For at forkynde det glade budskab om Jesus.
That is not to say he does not write reliable history.
Det betyder ikke, at han ikke skriver troværdig historie.
But he speaks from the context of faith about the one whom he believes to be God's son and our savior.
Men han skriver om den, som vi tror er Guds frelser og søn, ud fra et trosperspektiv.
The way he begins is actually astonishing.
Den måde han lægger ud på er i virkeligheden slående.
This gospel of Matthew was quite clearly the most popular of the gospels in the early church.
I den tidlige kirke, der var Matthæus evangeliet klart det mest foretrukne eller kendte evangelium.
And so when the New Testament was put together, there was never any question as to which gospel would come first.
Så da det Nye Testamente blev sammensat, var der aldrig tvivl om, hvilket evangelium der skulle stå først.
But you see how he begins.
Men læg mærke til, hvordan han lægger ud.
He takes us on a tour of a cemetery.
Han tager os igennem, hvad der i virkeligheden er en guided tur på en kirkegård.
He invites us to look at piles of old bones.
Han siger, inviterer os til at se på gamle knoglerester.
What an astonishing beginning to the greatest book ever written.
Hvilken slående indledning på en af de største, den største bog, som nogensinde er skrevet.
The New Testament.
Det Nye Testamente.
But this is his way. Now this is partly because in that culture, genealogy, heredity was very important.
Nu er det også fordi, at i denne her kultur, der var slægtsforståelse af stor betydning.
Herod the king, for example, had a mixed inheritance.
Herodes kongen var for eksempel af en tvivlsom oprindelse, eller en ikke ren oprindelse.
He was half Jewish and half Edomite.
Han var halv jødisk og halv edomit.
And he was so embarrassed about his Edomite heritage that he actually had the public records where his lineage was traced destroyed.
Og han var så bekymret over, at kundskaben om hans edomitiske oprindelse skulle være kendt, at han fik fortegnelserne destrueret.
So Matthew begins with the genealogy of Jesus.
Så Matthæus lægger altså ud med Jesus slægtshistorie.
And in this he's really answering the question, who is this one?
Og her besvarer han i virkeligheden spørgsmålet, hvem er han?
And his answer he gathers around three names of Jesus in this section.
Og besvarelsen centrerer sig om tre navne, som Jesus har.
First, Jesus is the Christ.
Først er han Kristus.
Second, he is Emmanuel.
Så er han Emmanuel.
And thirdly, he is Jesus.
Og for det tredje, Jesus.
Let's look at these three titles.
Lad os se på disse tre titler.
They all unpack something of his glory as he comes among us.
Fordi de udfolder alt sammen noget om hans herlighed.
Christ is the word for Messiah, the anointed one of God.
Kristus er navnet for Messias, Guds salvede.
You see that referred to in verses 1 and 16 and 17.
Det ser vi henvist til i 1, 16 og 17.
So who is Jesus for Matthew? He is the promised Messiah.
Så hvem er Jesus for Matthæus? Han er den Messias, som var lovet skulle komme.
He invites us to go into the cemetery and to notice two tombstones in particular.
Og han inviterer os ind i den her kirkegård for at hæfte os specielt ved to gravsten.
The first is the tombstone with the name David on it.
Første gravsten bærer navnet David.
Verse 1, the son of David.
Vers 1, Davids søn.
And then the second tombstone has the name Abraham on it.
Og den anden gravsten bærer navnet Abraham.
The son of Abraham.
Han er Abrahams søn.
Take Abraham first.
Lad os tage Abraham først.
What John Matthew is saying to us is that Jesus is the one that was, as it were, promised in the great covenant promises to Abraham that through his seed the whole world would receive blessing.
Så Matthæus fortæller os, at Jesus han er en del af dette løfte, som blev givet ved pagt til Abraham om, at i hans sæd skulle alle folkeslagene velsignes.
So here is God's global heart.
Så man kan sige, at dette er Guds globale hjerte.
The creator of all seeks the blessing of all.
Alle tings skaber vil velsigne alting.
And Matthew says that has been fulfilled.
Og Matthæus fortæller os, at dette er nu opfyldt.
In this blessed person, Jesus Christ.
I denne velsignede person, Jesus Kristus.
And it is striking that in our own time we can see this worked out as almost never before in human history.
Og det er slående, at i vores egen tid kan vi se dette udvirket som aldrig før i menneskelig historie.
Samuel Escobar, the South American missiologist, recently wrote these words.
Den sydamerikanske missiolog Samuel Escobar skrev for nyligt.
The missionary facts of our time, he writes, make me pause in wonder.
De kendsgerninger, der vedrører missionen af vor tid, er noget, som får mig til at standse op.
We can name a place and time on earth in which Jesus lived and taught.
Vi kan navngive et sted på jorden, hvor Jesus han lærte.
In other words, we can place Jesus in a particular culture at a particular moment in history in the first century of our era.
Så vi kan altså stadfeste Jesu liv i på et ganske bestemt tidspunkt, ganske bestemt kultur og land i vores æra.
But after that, the story of Jesus has moved from culture to culture, from nation to nation, from people to people.
Men fra det punkt og videre har Jesus Kristus, eller sandheden om ham, bevæget sig fra land til land, fra folk til folk, fra kultur til kultur.
And something strange and very wonderful has taken place.
Og noget underfuldt og vidunderligt er sket.
Though this Jesus was a peasant from Palestine.
Selvom denne Jesus var en almindelig indbygger fra Palæstina.
Everywhere he has been received and loved and adored, and people in hundreds of cultures and languages have come to see the glory of God in the face of Jesus Christ.
Så han alle steder i alle kulturer blevet modtaget med stor ærbødighed og og de er igennem ham kommet til at se i de forskellige hundreder af kulturer Guds herlighed i Jesu Kristi ansigt.
Moreover, they have come to feel that he is theirs.
Og langt mere end dette, de er endda kommet til at føle ham som deres.
So that they say Jesus is one of us.
Så de taler om Jesus som en af vore.
And so at the beginning of the 21st century.
Så her i begyndelsen af det 21. århundrede.
The global church stands closer than ever.
Står den globale menighed tættere sammen end nogensinde før.
To the great vision of the book of Revelation.
I forhold til den store vision, som vi ser i Åbenbaringens bog.
The people of every tongue and nation and people and tribe standing in the presence of the Lamb and celebrating his glory.
Hvor folk fra hver tungemål, folkeslag og land står foran lammets trone og tilbeder ham.
So So Jesus is the Christ, the inheritor of the promise to Abraham, and we see it today, and we're part of it today in our global church.
Så vi ser Jesus Kristus som den der opfylder denne løfte som blev givet til Abraham, og vi ser ham i vores menighed i dag.
But he's also a descendant of David.
Men han er jo også stammer jo også fra David.
And that means he inherits the promise of the kingdom which was given to David.
Og arver dermed de løfter der var givet med hensyn til riget.
For example, 2 Samuel 7:16, which reads,
som der for eksempel står i 2 Samuel 2.
Your kingdom will have no end.
Dit kongedømme skal være uden afslutning.
It will endure forever, says the Lord before me.
Det skal vare til evig tid, siger Herren.
And so in calling Jesus the Christ.
Så i det Kristus kald, i det Jesus kaldes Kristus.
Two great truths are enshrined for us.
Så ligger der i det indbygget to vidunderlige sandheder.
Truths about God.
Sandheder om Gud.
First, that God is faithful.
For det første, at Gud er trofast.
God keeps his promises.
Gud holder fast i sine løfter.
Even over long periods of time, he does not forget.
Selv når der går lang tid, så glemmer han ikke.
And so for you and I.
Og derfor for dit og mit vedkommende.
He is the faithful God.
Så er han en trofast Gud.
He cannot deny himself.
Han kan ikke fornægte sig selv.
He will be faithful to you and to you and to you and to me.
Han vil være trofast både over for dig og dig og mig.
Every time we say Christ, we are affirming his faithfulness.
Hver gang vi siger ordet Kristus, bekræfter vi hans trofasthed.
But it also says this name Christ that God is in control.
Men navnet Kristus siger også at Gud har styr på tingene.
In verse 17 you notice how Matthew draws out from the genealogy of Jesus how it is in 3:17s.
Vi ser hvordan i det 17.
Sorry, 3:14.
Ja, vi ser i det 17. vers hvordan Matthæus udleder for det der bliver sagt om ham at der er tre gange grupper på 14.
In other words, he's saying God has controlled this whole process.
Altså med andre ord, at over hele denne proces har Gud kontrol.
Over thousands of years.
Igennem tusinder af år.
God's plan has developed perfectly on schedule.
Så har Guds plan udviklet sig fuldstændig som planlagt.
A God who is completely in control in history.
En Gud som har fuldstændig styr på historien.
And we need that in a post 9/11 world.
Og det har vi behov for efter den 9. september.
But we need that also in our own personal lives.
Men det har vi også behov for i vores egne enkelte liv.
Remember Jesus promised the very hairs of your head are all numbered.
Læg mærke til, eller husk, at Jesus lovede os, at vores hovedhår var talt.
For some people that gives God more work than others.
For nogle mennesker er det større arbejde end hos andre.
But he knows.
Men han har styr på det.
I was in an email dialogue with someone recently.
Jeg havde en e-mail dialog med en for nylig.
This person was struggling in their life with God's will.
Og det var en person, som kæmpede med spørgsmålet om Guds vilje i sit liv.
He felt that God had abandoned him, forsaken him.
Han oplevede det som at Gud havde forladt ham.
He was responding to an email I had sent him, trying to encourage him.
Han svarede på en mail, som jeg havde sendt til opmuntring.
He was actually typing it on his computer.
Han skrev den faktisk på sin computer.
When suddenly there was a bang on the window.
Da der pludselig lød et brag.
Discovered a little sparrow had been blown by the wind and bashed into the window.
Og han lagde mærke til, at en lille spå var blevet trukket med vinden, eller lidt på afveje af vinden ind i ruden.
The sparrow fell to the ground with its wing broken.
Og spåen faldt til jorden med sin vinge brækket.
My friend's wife went out and they brought it in.
Og min vens hustru gik udenfor og tog den ind.
And they took it to the vet.
Og de tog den til dyrlægen.
To be put right and enable the bird to fly again.
Sådan så han kunne hjælpe den, så fuglen kunne komme til at flyve igen.
But then he went on typing.
Og så fortsatte han med at skrive videre.
He said, God has spoken to me.
Og han sagde, Gud har lige talt
til mig. I remember what he said.
Jeg kan huske, hvad han sagde.
About him caring for every sparrow.
Hvordan han havde omsorg for alle spurvene.
And if he cares about the sparrow, how much more does he care about me?
Og bekymrer han sig for denne spurv, hvor meget desto mere bekymrer han sig så ikke for mig.
And you and I are no different than my friend.
Du og jeg er ikke anderledes end denne min ven.
He is in control.
Han har styr på tingene.
Of your life.
Dit liv.
And your circumstances.
Dine omstændigheder.
He is faithful.
Og han er trofast.
Jesus is the Christ.
Jesus,
glory of God in Jesus.
Jesus er Kristus, Guds herlighed i Jesus.
Second name that Matthew has for this one that he is presenting is Emmanuel, and we find that in verse 23.
Det andet navn som Matthæus har for Jesus, det er Emmanuel, som vi finder i det 23. vers.
The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us.
Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Emmanuel. Det betyder Gud med os.
The real meaning of this word is discovered in the graveyard.
Det virkelige sande betydning af dette navn finder vi på kirkegården.
The virgin birth is a great mystery.
Jomfrufødslen er jo et stort mysterium.
A glorious miracle.
Det er et herligt mirakel.
Whereby God in Christ and in his incarnation took a whole human person to be one with himself.
Hvor igennem Gud ved inkarnationen inkluderede et helt menneske til at være en del af denne proces.
We will never fully understand it.
Vi kommer aldrig til fuldt ud at forstå det.
But Matthew here is sharing one of its implications.
Men Matthæus fortæller os, hvad en af de afledte virkninger er.
That Jesus in a sense takes into himself a whole stream of humanity.
At Jesus så at sige inkluderer i sig selv et helt menneskeslægts forløb.
All the way back in this case to Abraham.
I det her tilfælde hele vejen tilbage til Abraham.
And what that involves becomes clear as we look at who are in this genealogical table.
Og hvad det fører med sig, det forstår vi, når vi ser, hvem der er opført i denne slægtshistorie.
There are some great surprises here.
Der er ganske store overraskelser iblandt.
One of the first is that it includes women.
For det første inkluderer det kvinder.
First century genealogies commonly never mentioned women.
Igennem århundreder var det ganske almindeligt, at slægtshistorier slet ikke nævnte kvinder.
They were secondary people.
De var andenklasses mennesker.
Insignificant compared with men.
Ubetydelige sammenlignet med mænd.
And so only men would be in a genealogy.
Og derfor stod der kun mænd i slægtsfortegnelserne.
Jesus' genealogy includes, if you notice, four women.
Men Jesus' slægtshistorie inkluderer, som I bemærker, sikkert fire kvinder.
See, in verse 3, Tamar is mentioned.
I vers 3 nævnes Tamar.
You get her story in Genesis 17.
Vi læser om hendes beretning i 1. Mosebog.
Verse
17.
3 also has Rahab.
I vers 3 læser vi også om Rahab.
Her story is in Joshua 2.
Hende finder vi beskrevet i Josva 2.
Verse 5 has Ruth.
I vers 5 finder vi Ruth.
And you read about her in the book of her own name.
Og der, hende læser vi i den bog, der bærer hendes eget navn.
And we come also in verse 6 to Uriah, who was of course the one whose wife Bathsheba was involved with David.
Og i det 6. vers, der læser vi om Urias, hvis hustru det jo var, som var sammen med David.
In 2 Samuel 11 and 12.
I 2. Samuel 11 og 12.
Now this inclusion of women is, as one writer puts it, absolutely astonishing.
Og denne medtagen af kvinder i slægtshistorien er, som en forfatter skriver,
overvældende. In that first century world, women had no legal rights.
I dette første århundrede havde kvinder ingen juridiske rettigheder.
They could not be witnesses in court cases.
De kunne ikke bruges som vidner i retten.
They couldn't inherit property.
De kunne ikke arve ejendom.
They were regarded, as one writer puts it, less the people than things.
De blev, som en forfatter betegner det, opfattet som mindre værd end ting.
But women stand beside men.
Men her står kvinder ved siden af mænd i Jesus slægtshistorie.
But not just women, notice foreign women.
Og læg mærke til, at det ikke er alene kvinder, men det er udenlandske kvinder.
All of these four women had doubtful inheritance themselves.
Alle disse fire kvinder havde selv en ikke særlig prisværdig slægtshistorie.
Tamar and Rahab were both Canaanites.
Både Tamar og Rahab var kananæere.
Ruth was a Moabitess.
Og Ruth var Moabit.
Bathsheba a Hittite.
Og Bathsheba var Hittit.
Ray Barkey says this, the American writer.
Den amerikanske forfatter Ray Barkey skriver:
Jesus choreographed into his own earthly body all the most theologically sinful bloodlines in the Middle East.
Jesus indskrev i sin egen legemliggørelse nogle af de mest tvivlsomme slægtshistorier eller blodbånd, som der fandtes i mellemøstlig sammenhæng.
In other words, Jesus was a mixed racial savior of the world.
Så Jesus var faktisk en frelser for denne verden af blandet race.
In a very real sense, these few verses smash racism.
Disse få vers tilintetgør i virkeligheden racisme.
But it wasn't just that there were women and foreign women.
Men det var ikke alene kvinder og udenlandske kvinder.
They were also for adult viewing only women.
Men det var også kvinder, som ikke var for børn.
See the associations in each case.
Læg mærke til, i hvilken sammenhæng de optræder hver for sig.
You know the story in Genesis, you'll know that Tamar serves her father-in-law sexually as a prostitute.
Og vi lægger mærke til, når vi læser om Tamar i det gamle, eller første Mosebog, at hun optræder som luder for sin far, eller her father or father-in-law.
Yes.
Sin svigerfar.
If you know the story of Rahab, you'll know that she ran a brothel in Jericho.
I Rahabs tilfælde læser vi, at hun ledte et bordel i Jericho.
Ruth's ancestry was in Sodom.
Og Ruths oprindelse var fra Sodoma.
And Bathsheba, of course, was caught in to that awful business of the rape that David perpetrated.
Og Bathsheba blev jo befandt sig i den situation, den forfærdelige situation, som David jo havde genereret.
When you come on to the man, the situation is not any more encouraging.
Ser vi på mændene, så bliver situationen ikke mere opmuntrende.
You see towards the end of the genealogy reference to Manasseh and Ammon.
Vi ser henvisninger til Ammon og Manasseh i slutningen af slægtshistorien.
Verse 10 there.
I vers 10.
They were two of quite the worst kings that Israel ever had.
De var to af de absolut værste konger, som Israel nogensinde havde haft.
They were described as such in 2 Kings 21.
De beskrives sådan i 2. Kongebog 21.
Manasseh even sacrificed his son in pagan child sacrifice.
Manasseh offrede endda sin egen søn i hedensk afgudsdyrkelse.
They're described as doing more evil than all those who had preceded them, even than the Amorites that Israel had expelled.
Og de blev beskrevet som nogen, der havde begået mere ondt end nogen anden, selv Amoriterne, som Israel havde jaget ud af landet, da de kom.
You see, here is in a sense the glory of the incarnation.
Og her ser vi jo i virkeligheden inkarnationens herlighed.
Jesus does not come to hover, as it were, 6 feet above the earth.
Jesus kommer altså ikke ned for sådan at svæve et par centimeter over jorden.
As some kind of glorious moral example that never really intersects with the reality of our human life and condition.
Som et herligt moralsk forbillede, som aldrig rigtig kommer i kontakt med vores jordiske virkelighed.
Though he himself was without sin.
Selvom han var uden synd.
He identified with sinners.
Så identificerede han sig med syndere.
He came into our lives to where we are.
Han kom ind i vores liv, der hvor vi befinder os.
That he might lay hold of our humanity in all its brokenness and shame and need.
Og gjorde krav på, tog sig af hele vores menneskelighed i al sin fortabthed og
and
store
behov.
And in that
very laying hold of it, he might cleanse it and renew it and raise it again to God.
Og han tog den til sig, sådan at han kunne forny den og rense den og bringe den frem for Gud.
And as some of the things in our walk with him, we do need to allow him to deal with us in these darker places in our lives.
Og derfor, når vi vandrer med ham, så må vi også tillade, at han kommer ind i disse mørke afkroge af vores liv.
When my wife and I, Valerie and I, got married, a few weeks after our marriage, we went for a meal with a couple in our church.
Da min kone og jeg blev gift, så kom vi en gang til at spise middag sammen med et andet par fra kirken.
The host was quite an outspoken person.
Og værten var en ret højtråbende person.
And after our day with them, he said to me.
Og efter vi havde været sammen, eller ja, han var en meget en person, der udtalte sine meninger tydeligt, og da vi havde været sammen hele dagen, så sagde han til mig.
You two are too nice to each other.
Han siger, I to, I er alt for rare for hinanden.
Too nice to your wife?
Kan man være for rar, for god til sin kone?
But what he was meaning was.
Men det, som han mente, var.
You don't get real with each other.
I kommer aldrig rigtig på kant med hinanden. I står aldrig ansigt til ansigt med hinanden.
It's all very sweet and nice and tender.
I alle sammen, I hele tiden sådan meget søde og rare og sådan overfor
But
hinanden.
But you're not relating as real people.
Men I forholder jer ikke til hinanden som virkelige mennesker.
Well, I think over the years we have learned to do that.
Det tror jeg nu, vi har lært over tid. Just one second. Jeg tror nu ikke, at i virkeligheden den rigtige oversættelse var, at de var for gode til hinanden. De var for gode ved hinanden.
Only then can the relationship develop and mature.
Det er kun på denne måde, at forholdet kan udvikle sig og modnes.
When you are courting, you put your best foot forward.
Når man går ud sammen, så gør man selvfølgelig det bedste, man kan.
But sooner or later, you have to learn there is another foot.
Men ja, billedet er, at man sætter den bedste fod foran. Man viser den bedste side af sig selv, men der er jo også en bagside, viser tiden.
I think sometimes it's like that in our relationship with the Lord.
Sådan er det også i vores forhold til Herren.
Let me put it this way.
Lad mig udtrykke det sådan.
In Scotland years ago,
i Skotland for mange år siden,
many houses were divided into two parts.
Så var der mange huse, der var opdelt i to.
They called them the butt and the ben.
Ja, man kaldte dem for the butt and the ben, det vil sige den gode og den dårlige del.
Now the butt was the place you received your visitors.
Den gode del af huset var der, hvor man modtog sine gæster.
The nice room at the front.
Det var det pæne forlokale.
Very tidy, very clean.
Alt var ryddet pænt op og rent.
flowers and pictures.
Der var billeder og blomster.
And you took your visitor in there and you met with them there.
Og derind inviterede man sine besøgende og mødtes med dem.
But behind was the barn.
Men bagved lå så den dårlige del af huset.
That was where the family lived.
Det var der familien boede.
Where there would be dishes in the sink.
Det var der hvor der stod tallerkener i vasken.
That's newspapers lying on the floor.
Og der lå aviser på gulvet.
Wasn't so clean and tidy.
Det var ikke altid så rent og ryddeligt.
But that was really home.
Men det var det virkelige hjem.
It is so important in our relationship with the Lord.
Det er så vigtigt i vores forhold til Gud.
That we do not keep him in the butt.
At vi ikke holder ham ude i forlokalet.
But that we bring him as it were into the barn.
Men at vi inviterer ham så at sige ind i det inderste af vores hjem.
We share all of our life.
At vi deler hele vores liv
all
med ham.
Of our struggles.
Alle vores kampe.
All of our shames, all of our failures.
Vores skam, vores fejltagelser.
So that he is with us in the very depth of our being.
Sådan at han er med os i hele vores persons dybde.
That is why he came.
Det var derfor han kom.
That is the meaning of his incarnation.
Det er betydningen af inkarnationen.
He is Emmanuel, God with us.
Han er Emmanuel, Gud med os.
And nothing that is in our van.
Og der er intet som er i vores baglokale.
Will put him off or send him away.
Som får ham til at stikke af.
He comes in his grace to us just as we are.
Han kommer til os i sin nåde, fuldstændig som vi er.
It is his glory.
Det er hans herlighed.
Third word.
Det tredje ord for Jesus.
Is Jesus that word?
Det er Jesus navnet selv.
You see it in verse 21.
Vi ser det i vers 21.
Matthew says to us, he is Christ, he is Emmanuel, and he is Jesus.
Han er altså Kristus Emmanuel, og han er Jesus.
She will give birth to a son, and you will give him the name Jesus.
Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus.
Because he will save his people from their sins.
For han skal frelse sit folk fra deres synder.
So here is our Lord come not just to be something, but to do something.
Så vores Herre er altså her kommet ikke bare for at være noget, men for at gøre noget.
He has come to save us.
Han er kommet for at frelse os.
And that genealogy in a sense shows us the kind of thing he has come to save us from.
Og slægtshistorien viser os så at sige, hvad han er kommet for at frelse os fra.
From sexual sin.
Fra seksuel synd.
From familial relational sin, that's clear as you see these different family relationships.
Og vi ser også synd, som går i arv.
I mean, Jacob is in this list.
Jakob er på listen.
Jacob with all his favoritism in the family is giving priority to one child over another.
Jakob som forfordeler det ene barn frem for det andet.
David is in this list not just with his rape and his arranged murder of Uriah, but also quite frankly as someone who was a disaster as a father.
Og David er i listen ikke alene som den der slog Urias ihjel og tog hans hustru, men også som en fejlslagen far.
And then you come on to these kings with all their idolatries and so on that they practiced and encouraged within Israel.
Og så alle disse konger som praktiserede afgudsdyrkelse og ledte Israel ind i det.
But these are the people to whom he comes and these are the sins from which he comes to deliver us.
Men dette er disse mennesker han kommer iblandt og dette er disse synder han kommer til at frelse dem fra.
So he takes up our broken sin-stained humanity.
Så han kommer og tager vores itu-slåede og syndbesmittede menneskelighed.
In order to raise it again to the Father.
For at kunne løfte den op til sin fader.
C.S. Lewis in one place has the picture of the incarnation like this.
C.S. Lewis beskriver inkarnationen et sted således.
He says like a great strong man.
Som en kæmpe, kæmpe stor mand.
Who wants to lift a great massive weight.
Som ønsker at løfte en kæmpe stor vægt.
And what he does is he squats right down on the ground.
Og han bøjer sig helt, helt ned på jorden.
And puts his hands underneath it.
Og lægger sine hænder omkring.
The point that he's almost hidden from sight beneath the load.
Sådan at når han er dernede, så er han næsten gemt af denne byrde.
And then slowly, as it were, he pushes up until he can lift that great load.
Og så løfter. Byrde opad.
And remove it.
Og fjerner den.
So Jesus comes to lift the load of sin out of the world.
Og således kommer Jesus ind i verden for at løfte syndens byrde ud af den.
And to make a people for the glory of the Father.
Og skabe et folk til faderens herlighed.
Talking about Jesus saving his people, of course, as I say, moves us from what he is to what he does.
Når vi taler om at Jesus frelser sit folk, så fjerner vi os fra hvad Jesus er og til hvad han gør.
And so he moves out on his mission.
Og således begiver han sig ud på sin mission.
And the chapter is, as they follow in Matthew, show that mission unfolding.
Og kapitlerne, som vi efterfølgende læser i Matthæus, viser, hvordan dette udfolder sig.
In chapter 3, there is the baptism, where the focus of that mission is given to Jesus.
I kapitel 3 læser vi om dåben, hvor missionen tildeles Jesus.
You remember, if you look at verse 15 of chapter 3, how John the Baptist is embarrassed by Jesus coming for baptism.
I 15. vers kapitel 3, der ser vi, hvordan Johannes døberen er beskæmmet ved det, at Jesus kommer til ham for dåb.
He says, no, you cannot be baptized. This is the baptism of penitence.
Han siger, nej, du kan jo ikke døbe. Dette er jo overtræderes dåb.
I cannot baptize you. I'm not fit and not worthy.
Jeg kan ikke døbe dig. Jeg er ikke egnet. Jeg er ikke værdig.
But Jesus says, let it be so.
Men Jesus sagde, lad det ske.
Because in this way, all righteousness will be fulfilled.
For på denne måde skal al retfærdighed gå i opfyldelse.
In other words, in this way, God's glorious reign of righteousness will come to the world.
Fordi det er på denne måde, at Guds herlige regering i retfærdighed vil komme til denne verden.
In what way?
Hvordan?
By Jesus identifying himself with sinners.
Ved at Jesus identificerer sig selv med synderen.
What we saw in his coming in that genealogy is now lived out as it were at the waters of baptism.
Og det som vi ser i hans komme beskrevet i slægtshistorien ser vi nu også i dåbens vande.
Emmanuel again with us.
Igen Emmanuel med os for at han må løfte os og frelse os.
Then the Father speaks, remember.
Så taler faderen, husk det.
This is my son, my beloved, with whom I'm well pleased.
Det er min søn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.
A clear quotation from Psalm 2, the heavenly son, but also from Isaiah 42, the suffering servant.
En klar citat fra Salme 2, med også Esajas 42 om Guds søn.
So here in a sense, at the baptism, Jesus is pointed to the cross.
Så også her igennem dåben, så ser vi Jesu tjeneste rette sig frem mod korset.
Here is how his mission will be fulfilled.
Sådan skal hans mission opfyldes.
Here is how sin will be forgiven.
Sådan skal synd tilgives.
Here is how human life will be cleansed.
Sådan skal menneskelivet renses.
Here is how God's salvation will invade the world.
Sådan vil Guds frelse trænge ind i verden.
Through the cross.
Gennem korset.
And so he goes out on that terrible, terrible destiny.
Og derfor begiver han sig ud på denne forfærdelige rejse.
Let's move right on now. To John's gospel.
Lad os nu flytte over i Johannes evangeliet.
And chapter 12.
Kapitel 12.
The chapters between in the four gospels contain the story of the 3 years of our Lord's ministry.
Alle de vers vi finder i blandt starten og slutningen her fortæller jo om Jesu 3-årige tjeneste.
What a glorious story it is.
Hvilken vidunderlig beretning det er.
When John says we have seen his glory, he thinks not just of the incarnation and the crucifixion and the resurrection. He's thinking also, of course, of the whole ministry from beginning to end.
Og når Johannes udtaler om ham, at vi så hans herlighed, så taler han ikke bare om det, at han blev født, om hans korsfæstelse, om hans opstandelse, men alt det, som de havde set sammen med ham imens.
Astonishing teaching.
Denne vidunderlige lære.
The mighty works.
Disse store gerninger.
The amazing healings.
Forbløffende helbredelser.
These lonely wrestlings with the Father.
Hans ensomme kampe sammen med faderen.
The contradictions of his enemies.
Hans fjenders modsigelser.
The looming clouds of opposition.
Modstandernes mørke skyer, der hang over ham.
The amazing wisdom of Jesus.
Denne slående visdom ved Jesus.
His overwhelming compassion to those in need.
Hans alt overskyggende barmhjertighed for dem, som havde.
It's the greatest story ever told.
Den største beretning nogensinde.
But we don't have time to look at it in any detail.
Men vi har ikke tid til at se på den i detaljer.
Let's come to the conclusion of it all.
Lad os komme frem til konklusionen.
But as the chapters pass, you get an increasing sense in each of the gospels of the impending events that lie ahead.
Så som vi læser kapitel for kapitel igennem de forskellige evangelier, så får vi denne her fornemmelse af det uundgåelige, som ligger forude.
Jesus knows that there is a terrible destiny awaiting him.
Jesus ved, at der venter ham en forfærdelig skæbne.
He is clear from the scriptures how it must end.
Det er klart fra skriften, hvordan det må gå.
And so he comes to Jerusalem for that last terrible time.
Og derfor kommer han så til Jerusalem for dette sidste forfærdelige hændelse.
We pick up the story in John chapter 12.
Vi ser, hvordan historien beskrives i Johannes 12.
There he is welcomed, you remember, with hosannas.
Læg mærke til, at han bliver taget imod og kaldt hosanna.
He comes as the king on an ass.
Han kommer som en konge ridende på et æsel.
And with that crowd, we welcome him.
Og sammen med den skare, så velkommer vi også ham. Siger vi også velkommen til ham.
We celebrate the glory of he who is the servant king.
Vi glæder os over herligheden ved ham, som er den tjenende konge.
Our hearts too lies up, don't they? Hosanna, we cry. Hosanna to the king.
Og vi råber jo også i vores hjerter, Hosanna, Hosanna til kongen.
We cheer for our blessed Lord Jesus.
Vi råber, og vi råber højt for denne vidunderlige Herre Jesus.
But as he enters the city, he is sought out by some Greeks.
Men i det han kommer ind i byen, så bliver han passet op af nogle grækere.
John 12 verse 20.
Og det er Johannes 12, 20.
And their seeking him is a further sign to Jesus that the end is at hand.
Det at de opsøger ham er endnu et tegn til Jesus om at tiden er nær.
He puts it in a very specific way. He says the hour has come.
Han udtaler det sådan, timen er kommet.
Again and again in John's gospel, we are told the hour is not yet.
Igen og igen får vi at vide i Johannes evangeliet, at timen er endnu ikke kommet.
Remember Mary at the wedding in Cana encourages Jesus to perform a miracle. He's hesitant because his hour is not yet.
Læg mærke til Maria der, hvor de er ved brylluppet i Cana, siger til ham, han skal gøre noget, men han fortæller, at han er bekymret for at gøre det, fordi timen endnu ikke er oprundet.
Similar in chapter 4, chapter 7, chapter 8.
4, 7 og 8 kapitlerne der.
The Jews take up stones to stone him, but they are unable because his hour has not yet come.
Der ønsker jøderne at stene ham, men de er ikke i stand til det, for hans time er endnu ikke kommet.
But now Jesus says, the hour has come.
Men nu, siger Jesus, er timen kommet.
What hour?
Hvilken
time? Verse 23 tells us, the hour for the Son of Man to be glorified.
Hvilken time? Ja, vers 23 fortæller os, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres.
We have seen something of his glory in his incarnation.
Vi har set noget af hans herlighed i inkarnationen, da han kommer.
Had we time, we would have traced something of his glory right through his ministry.
Havde vi haft tid, kunne vi forfølge denne tanke om hans herlighed igennem hele hans tjeneste.
But here we come to his supreme glory.
Men her kommer vi til hans ypperste herlighed.
Now above all is the Son of God glorified.
Nu frem om nogensinde før er Herren Jesus herliggjort.
As he goes in awesome self-sacrifice.
Når han selv opofrende går frem til korset.
And just how deeply our Lord is touched and affected becomes clear in the following verse.
Og i det efterfølgende vers ser vi, hvor dybt dette berører Jesus.
He talks immediately about himself as a kernel of wheat that must fall into the ground and die.
Han omtaler sig selv som et hvedekorn, der nødvendigvis må lægges i jorden og dø.
And then in verse 27 he says this.
Og siger så i vers 27.
Now my heart is troubled. What shall I say? Father, save me from this hour. No, it was for this very purpose I came to this hour. Father, glorify your name.
Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn.
This is sometimes referred by the scholars to as the Johannine Gethsemane.
Dette kaldes af nogle af de kyndige for Johannes' den johanniske udgave af Gethsemane.
As Jesus contemplates what immediately lies before him.
Hvor Jesus overvejer de ting der ligger lige foran ham.
It's like he is caught in the two faces of a vice.
Det er som om the two faces of a
vice. Sorry. A press.
Yes.
Thank you.
Skruestik. Han befinder sig nu imellem de to kæber på en skruestik.
In front of him lies a vice face that is coming towards him.
Og han ser, hvordan den ene af disse skruestikskæber kommer tættere og tættere på ham.
The dark shadow of his death.
Den mørke skygge, som døden kaster over ham.
In his humanity, he starts back from it.
Og i sin menneskelighed virer han naturligt tilbage fra den.
In the words of Gethsemane, if it be possible, let this cup pass.
Med ordene fra Gethsemane, om det er muligt, så lad dette gå mig forbi.
But he knows and feels that he recognizes behind him is the other face of the vice thrusting him on.
Men han fornemmer også at bag ham er den anden af denne skruestikskæber som trænger op på ham.
He says, for this purpose I have come to this hour.
Det er jo netop med denne hensigt at jeg er kommet til denne time.
He has been destined from all eternity for this very thing.
For hele tiden, for før tidens begyndelse har han været udpeget til dette.
And so there is no escape forward or back.
Så der er ingen udgang på det, hverken frem eller tilbage.
In this moment of agony,
i denne smertens time,
as if at the very depth of his whole being, he is broken up.
I dybet af sin personlighed er det som om han er ved at gå i opløsning.
And out of his heart there emerges a great cry, representing his ultimate longing and motivation.
Og ud af hans hjerte kommer dette nødråb.
He cries, Father, glorify your name.
Fader, herliggør dit navn.
And not a wonder heaven replies.
Og ikke underligt, at himlen svarer tilbage.
I will glorify it again.
Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det.
My dear friends, we sometimes say salvation is free.
Kære venner, vi siger ofte, at frelsen er gratis.
And it's wonderfully true.
Og det er vidunderligt sandt.
But though it is free, it is not cheap.
Men selvom den er gratis, er den ikke billig.
Sometimes we say that salvation is simple.
Nogle gange siger vi, at frelse er enkel.
But it is not superficial.
Men den er ikke overfladisk.
I cannot but think in comparison with creation, redemption. How does God create?
Jeg kan ikke lade være med at sammenligne med selve skabelsen, denne befrielse. Hvordan skaber Gud?
This whole universe, how does God create?
Hele dette univers, hvordan bliver det til?
We read in Genesis 1, God said, let there be.
Vi læser i 1. Mosebog 1, Gud sagde.
Just a word.
Bare et ord.
The whole universe springs into existence out of nothingness.
Og hele universet bliver til ud af intet.
How easy to create.
Hvor er det dog nemt at skabe.
How hard to redeem.
Men hvor forfærdeligt svært at frigøre.
If it be possible, let this come past.
Om det dog var muligt, så lad det gå forbi mig.
Father, save me from this hour.
Fader, frels mig fra denne time.
And in the garden, sweat like blood.
Og i haven, blodet, eller sveden blev til blodstråber.
It is free, but it is not cheap.
Den er gratis, men ikke billigt.
And so the Son of Man goes to his cross.
Og der går menneskesønnen så frem til korset.
I take the key statement in the remaining chapters in 17:4 of John. Chapter 17, verse 4.
Vi læser nogle af nøgleordene i kapitel 17 og vers 4 i Johannes evangeliet.
Where Jesus says, I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do.
Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre.
The cross is an act of completion.
Korset er en fuldstændiggørelse.
And a number of things are completed as he goes to that cross.
En række ting bliver fuldstændiggjort i det, han går til korset.
His confrontation with evil is completed.
Konfrontationen med det onde.
He says in John 12:31, now the prince of this world is driven out.
Vi læser i 12:31, at nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud.
Well, in chapter 16:33, he says, the prince of this world now stands condemned.
Og vi læser også, at denne verdens fyrste er nu fordømt.
Well, in chapter 14:30, now is the prince of this world coming, but he has no hold on me.
Denne verdens fyrste kommer, men i mig er der intet, som hører ham til.
So in the death of Jesus, the evil power, the power of Satan and darkness, his anti-kingdom of bottomless wickedness is broken, is overcome.
Så i Jesu død, så konfronteres det onde og hele den læmeliggørelse af ondskaben, som findes hos denne verdens hersker, bliver til intet.
So that is completed in the cross.
Så dette fuldkommes på korset.
God's revelation in Jesus is also completed.
Guds åbenbaring i Jesus fuldkommen gøres også på korset.
In chapter 14, you remember, the disciples ask him, or one of them in particular, show us the Father, and it will be enough for us.
I husker, en af disciplene spørger ham i kapitel 14, vis os faderen, og det er også nok.
And our Lord replies, remember, he who has seen me has seen the Father.
Og Herren Jesus svarer, den som har set mig, har set faderen.
As John writes at the beginning, we saw his glory, the glory as of the only Son of the Father. Full of grace and truth.
Som Johannes skriver i begyndelsen, vi så hans herlighed, en herlighed som den enbårne søn har den fra sin fader, fuld af nåde og sandhed.
And there at the cross we see God, there's nowhere else.
Og der ser vi Gud på korset som ingen andre steder.
As Martin Luther says so beautifully, at the cross God has opened his heart to us.
Som Martin Luther udtrykker det så fint, der på korset har Gud åbnet sit hjerte for os.
There we see how holy God is.
Der ser vi hvor hellig Gud er.
How holy, because this is how seriously he treats sin.
Hvor hellig han er, fordi så alvorligt omgås han synd.
Sin must be judged.
Synd må fordømmes.
Even if it takes the very life of his dear son.
Om det så koster hans elskede søn livet.
I stand at the cross, you stand at the cross.
Jeg står ved korset, du står ved korset.
And we are utterly judged.
Og vi fordømmes fuldstændigt.
This is what sin does to God.
Dette er, hvad synd gør ved Gud.
This is how seriously sin stands in God's universe.
Så alvorligt er synd i Guds verden.
Here is how holy God is.
Så hellig er Gud.
But here also is how loving God is.
Men her ser vi også, hvor kærlig Gud er.
That for sinners like you and me,
for syndere som du og jeg,
who identify with these folks in that genealogy of Jesus,
som så nemt kan identificere os med dem i Jesus slægtsregister,
with these women, with these men,
med disse mænd, med disse kvinder,
that God has come in Jesus.
Tænk at Gud er kommet til os i Jesus.
Even for us.
Selv for os.
That God so loved the world.
Således elskede Gud verden.
That he gave his son.
At han gav sin søn.
And I gaze at the cross and I see the love of God.
Jeg ser hen til korset og jeg ser Guds kærlighed.
A love against which I can batter all my doubts about myself to pieces forever.
En kærlighed op imod hvilken enhver tvivl om mig selv eller enhver tillid til mig selv går til grunde, og jeg kan komme frem for Kristus med den.
No matter how dark the night I pass through.
Uanset hvor stort et mørke jeg går igennem.
No matter how deep the questions or the pain that we struggle with.
Ligegyldigt hvor dybt de spørgsmål vi har vedrørende smerte i vores liv går.
Here we see God.
Så ser vi her Gud.
Here we are loved.
Her er vi elskede.
I think of a soldier during the First World War.
Jeg tænker på en soldat under Første Verdenskrig.
He was fighting in the British forces.
Som kæmpede med de britiske styrker.
Officer.
En officer.
A Christian.
Han var kristen.
He had a beloved brother who was also fighting further along the line.
Han havde en elsket bror som også kæmpede lidt længere nede af fronten.
The tragic news: his brother had just been killed.
Og han modtog de forfærdelige nyheder, at hans bror netop var slået ihjel.
Overwhelmed.
Og han blev overvældet.
He fell into a dugout to try and find a place of peace to come to terms with this desperate tragedy in his life.
Han kastede sig ned i en skyttegrav for at få fred til et øjeblik at komme finde ud af hvad ville det her betyde for ham i hans liv.
He got a piece of paper.
Han fik et stykke papir.
And he scrawled on it a cross.
Og han lavede et kors på det.
He held it before him.
Så holdt han det foran sig.
He stared and he stared and he stared at that cross.
Og han bare stirrede og stirrede og stirrede på dette kors.
Somehow he could come through.
Og det var det, der gjorde, at han kunne komme videre.
P.T. Forsyth says, we have a cross that we can cling to, even when we cannot feel anymore.
Og P.T. Forsyth siger, at vi har et kors, som vi kan klynge os til, selvom vi ikke længere kan føle noget.
Here is how we see God.
Her er det, at vi ser Gud.
The revelation is complete in the cross.
Åbenbaringen om ham selv fuldkommes i korset.
And lastly, just no word as we finish.
Og endnu et sidste ord.
The cross completes redemption.
Korset fuldgør forløsningen.
Jesus goes as scripture had predicted him what he would do.
Kristus gør, hvad skriften havde forudsat, at han forsagt han ville gøre.
It's given us in John in chapters 18 and 19.
Og beretningen finder vi i Johannes 18 og 19.
The story of the trial of Jesus.
Historien om retssagen mod Jesus.
In some ways that trial is the key to interpret it.
Og denne retssag er i virkeligheden nøglen til at tolke det.
You will know enough to know that there really were two trials.
I ved sikkert, at der i virkeligheden var to retssager.
There was first the Jewish trial before the Jewish Sanhedrin.
Først var der retssagen blandt jøder for det jødiske råd.
It's given some reference in John chapter 18.
Vi finder det beskrevet ganske kort i Johannes 18.
The other gospels, Matthew and Mark particularly, give us fuller detail.
De andre evangelier, specielt Matthæus og Markus, giver os flere detaljer.
You remember how the high priest puts Jesus under oath because he's not replying to their charges.
Og vi lægger mærke til, hvordan ypperste præsten puts him under.
Are you the Christ, he says, the son of the living God.
Og han stiller ham spørgsmålet, er du virkeligheden Kristus? Han kalder ham under ed, den levende Guds søn, er du ham?
I am, says Jesus, and you will see the son of man coming on the clouds at the great day.
Ja, ja, I skal se menneskesønnen komme i herlighed i skyerne.
You have heard his blasphemy, they cries. What do we need any other witnesses?
Og de har råbt, de råbte så, I har jo hørt hans gudbespottelse selv. Hvad behøver vi nu med vidner?
Hvad skal
vi
med dem? He is condemned as worthy of death.
Han er nu fordømt til døden og værdig til det.
Then he is taken to Pilate.
Så bliver han taget frem for Pilatus.
The Romans also have to confirm the decision.
Fordi romerne skulle bekræfte denne beslutning.
They don't there accuse him of being the son of God.
Der anklager de ham ikke for at være Guds søn.
That would be a matter of some superstition as far as Pilate was concerned. They weren't interested in gods.
Set med Pilatus' øjne ville det bare et spørgsmål om religiøs overtro.
So the charge is now the political charge that he is claiming to be a king.
Men anklagerne nu er politiske, og han anklages for at være en konge.
It is a charge of treason.
Det er forræderi, han anklages for.
Against the Roman state.
Imod den romerske stat.
Charge against Caesar.
Han er anklaget for at opgøre oprør mod Caesar.
And if Pilate is Caesar's friend, he dare not ignore this.
Og hvis Pilatus er Caesars ven, så tør han ikke være det overhørig.
Chapter 19, verse 12 there.
Kapitel 19, vers 12.
And so Pilate against his will is persuaded.
Så Pilatus måtte mod sin vilje lade sig overbevise.
And he confirms the sentence.
Og bekræfter dermed dommen.
Now the whole significance of this lies here.
Betydningen af alt dette.
Jesus dies as a blasphemer at the court of the Jews, as a traitor at the court of the Romans.
Er at Jesus han dør for jødernes ret, set med jødernes retssystems øjne som en gudsbespotter og for romernes som en forræder.
But these are precisely the charges that stand against us before the bar of God.
Men det er jo lige præcis disse anklager, der kan rejses imod hver enkelt af os overfor Guds domstol.
What does it mean to be a sinner?
Hvad betyder det at være en synder?
It means first to be a blasphemer.
Det betyder for det første at være en gudsbespotter.
You remember in the Garden of Eden, you shall be as gods.
Husk i Edens have, I skal blive som guder.
And Adam and Eve snatch at that.
Og Adam og Eva rækker ud efter dette.
Blasphemy.
Gudsbespottelse.
Setting ourselves up against God as gods in ourselves.
Vi gør os selv til modstandere over for Gud, fordi vi gør os selv til guder.
But sin is also treason. The commandment is clear. You shall not eat. And they ate. They broke the law. They resisted the rightful authority of God, treason.
Men synd er også forræderi. De overtrådte budet, og dermed så gjorde de sig til forrædere over for den autoritet, som de var underlagt.
This is who you are. This is who I am before God.
Sådan er I. Sådan er jeg for Guds øjne.
We are blasphemers and traitors.
Vi er gudsbespottere og forrædere.
And suddenly you see the whole trial of Jesus and it takes on a whole new aspect.
Og således ser vi at retssagen imod Jesus får en helt ny dimension.
You see the judgment seat of Pilate or of Caiaphas becomes the judgment seat of God.
Denne domstol med Caiaphas og Pilatus bliver i virkeligheden Guds domstol.
And Jesus goes on our behalf.
Og Jesus stiller sig der hvor vi skulle stå.
For you and me.
I dit og mit sted.
To answer the charges that stand against us.
For at besvare de anklager, der er rejst imod os.
And so he is silent at his trial.
Og derfor er han stille ved retssagen.
He takes our place.
Han tager vores sted.
Romans says that on the great day of judgment, every mouth will be stopped.
Vi får at vide i Romerbrevet, at alle, enhver mund skal gøres tiende.
Which simply means when we are exposed in a sense before that great white throne, we will have nothing to say in our defense.
Hvilket blot betyder, at når vi står foran denne store hvide trone, så vil vi intet have at sige til vores forsvar.
The judgment will be utterly just.
Fordi dommen vil være retfærdig.
And so Jesus is silent before his accusers.
Så Jesus står stille foran
sine anklagere. He is taking the place of the guilty.
Han står på den skyldiges sted.
Your place, my place.
Dit sted og mit sted.
And so he is pronounced condemned.
Og derfor kaldes han fordømt.
Guilty.
Skyldig.
Take him away.
Før ham bort.
And so he goes out to Calvary bearing that cross.
Og derfor bevæger han sig ud til Golgata med korset.
And he's nailed up there on that cross and dies.
Og han nagles til dette kors og dør.
The just for the unjust.
Den retfærdige bring us to God. For de uretfærdige, for at han måtte bringe os til Gud.
And there in the darkness of Calvary, God deals out his just judgment on blasphemy and treason.
Og der på Golgata, der udtaler Gud sin retfærdige dom over gudsbespottelse og forræderi.
On your blasphemy and your treason and mine.
På din gudsbespottelse og forræderi og på min.
Understand it, Luke, in this way.
Se på det på denne måde.
Think of the man Barabbas.
Tænk på Barabbas.
Who was taken, remember, in Jerusalem for murder and insurrection.
Som I jo husker var blevet anholdt i Jerusalem for mord og opstand.
He is found guilty. He is to be condemned.
Han bliver fundet skyldig og burde dømmes.
Can you picture Barabbas there on that last night in his cell in Rome, in Jerusalem?
Se Barabbas for jer der den sidste aften i Jerusalem i cellen.
Tomorrow he is to be crucified with his two colleagues.
I morgen skal han korsfæste sammen med sine to medsammensvorne.
Ah, but you remember what happened?
Men I husker jo, hvad der skete.
The prisoner is released by the amnesty.
Denne her fange bliver sat fri.
The crowd shout for Barabbas.
Skaren, folkeskaren, råber løsred Barabbas.
And there is Barabbas in his cell, anticipating his crucifixion.
Og der sidder Barabbas i sin celle og ser frem til, at han nu skal korsfæstes.
The door swings open. Here is a Roman centurion. Come out, Barabbas, he says. I have news for you. You're free, man.
Og den romerske hærfører kommer ind. Døren går op, og han siger til ham, kom ud, Barabbas, du er nu en fri mand.
Barabbas says, how can I be free? I was condemned yesterday, I'm to die, don't mock me.
Men Barabbas, han råber sikkert til ham, jamen, hvordan kan du sige noget sådan til mig? Jeg er jo fordømt, jeg skal dø, du må ikke håne mig sådan.
It's true, listen, that Jesus, the prophet from Nazareth, you know.
Nej, siger herføren, det er sandt. Husk på Jesus fra Nazareth.
They brought him in yesterday.
Ham, som de tog ind i går.
And Pilate offered the amnesty prisoner, and they chose you.
Pilatus tilbød amnesti til en af fangerne, men folkeskaren valgte dig.
So Jesus has to die, you go free.
Nu skal Jesus dø, og du går fri.
And as Barabbas staggers out into the sunlight, hardly able to grasp the wonder of it.
Og Barabbas, han går ud i lyset, blændet af det og forstår knap, hvordan det hele hænger sammen.
Does he see just across the courtyard Jesus with a cross being thrust upon his shoulder?
Falder hans blik mon så på Jesus med et kors på den anden side af gården?
That very cross that he had been measured for the previous day.
Det selv samme kors som han var blevet opmålt til dagen før.
Is it only imagination that has Barabbas make his way to Calvary later that Good Friday?
Er det kun fantasien der gør at det ikke er Barabbas der er på vej mod korset den eftermiddag?
And looking up at that central cross, he says.
Og når han så ser op mod dette kors der står i midten.
With wonder in his voice.
Så må han sige med undren i sin stemme.
But that's my cross. I should be there. He's dying for me.
Jamen det er jo mit kors. Jeg burde hænge der. Han dør for mig.
That's what it means that he completed our redemption.
Det er hvad betydningen er at han fuldkommen gjorde vores forløsning.
And so he cries on that cross.
Og så råber han der på korset.
It is finished.
Det er fuldbragt.
And he dies.
Og dør.
But that's not the end.
Men det er ikke afslutningen.
But he is vindicated.
Fordi han retfærdiggøres.
He must be.
Det må han blive.
Peter was to say Pentecost death could not hold him.
Som Peter siger, på pinsedagen så kunne døden ikke holde ham.
And so John's gospel finishes like all the others.
Og derfor slutter Johannes evangeliet som de andre.
With the glorious reality of the resurrection.
Den herlige kendsgerning opstandelsen.
Not only the fact of it, the tomb is empty and Jesus is seen.
Ikke bare kendsgerningen at graven er tom og Jesus er kan bevidnes set.
But he meets some of his disciples and friends.
Men han møder også nogle af sine disciple og venner.
And their response is our conclusion. This afternoon.
Og deres svar er konklusionen på denne eftermiddag.
Here is Mary.
Vi har her Maria.
And what is her response?
Hvad siger hun?
Well, it's two things.
Det er jo i virkeligheden to ting.
It is devotion.
Det er hengivenhed.
She meets Jesus.
Hun møder ham.
She runs and grasps.
Hun løber hen til ham og omfavner ham.
And so as Christ is here.
Og sådan som Kristus nu er her,
we have seen his glory this afternoon.
Så har vi set hans herlighed denne eftermiddag.
Just a little of it.
Bare lidt af den.
Do we not like Mary run to embrace him?
Gør vi ikke som Maria det, at vi løber hen for at omfavne ham?
But not just devotion, also mission.
Men ikke alene hengivenhed, også en mission.
The Lord says, you can't stay forever clinging to me here. Go tell my friends, my brethren.
Han siger til Maria, du kan ikke blive ved med at være her og omfavne mig. Gå tilbage til brødrene og fortæl dem om mig.
So we respond to this Christ with devotion and with a mission. We have to tell the world.
Så vi reagerer på disse sandheder med hengivenhed, men også med en mission. Vi må fortælle verden om det.
Here is Thomas. What is his reaction as he meets the risen Jesus?
Hvad er Thomas' reaktion, da han møder Jesus?
Two things.
Det er to ting.
There is conviction. His doubts are set at ease.
Der er en overbevisning hos ham, fordi hans tvivl er nu blevet stillet til intet.
It is true.
Det er virkelig sandt.
Who he claims to be.
Jesus er virkelig den, han siger, han er. Han er opstået fra de døde.
He is alive. He's with us.
Han er levende og blandt os.
It's true.
Det er sandt.
But not just conviction, also adoration.
Ikke bare overbevisning, men også tilbedelse.
He falls before Jesus, my Lord and my God.
Han falder ned for Jesus, min Herre og min Gud.
And finally Peter.
Og til sidst Peter.
And what is his reaction in John 21?
Hvad er hans reaktion i Johannes 21?
Two things.
To ting.
Ministry.
Tjeneste.
Feed my lambs, feed my sheep.
Fød mine lam, eller give mad til mine lam.
To care for the flock of God.
Tag dig af Guds folk.
To invest our lives in the building of the church for his glory.
At investere vores liv i det, at opbygge menigheden til hans herlighed.
Ministry and sacrifice.
Tjeneste og opoffrelse.
But Peter will stretch out his hands, a euphemism for crucifixion.
Jesus ville, eller Peter udrakte sine, udbredte sine hænder, en slags metafor på korsfæstelsen.
He must follow his Lord to a cross.
Han må også følge sin Herre til et kors.
He must give up his life to him.
Han må også give afkald for sit liv for ham.
And that's how Paul puts it in 2 Corinthians 5, and I finish with this.
Og sådan skriver Paulus i 2. Korintherbrev 5.
He died for all.
Han døde for alle.
That those who live should live no longer for themselves.
At de som lever ikke længere skulle leve for sig selv.
But for him.
Men for ham.
Who for their sakes died.
Som døde for deres skyld og blev oprejst igen.
Let us pray.
Lad os bede sammen.
Oh heavenly Father, these are such great and extensive things. We can only look at the edges of them.
Det er så store og så uforståeligt store ting, at vi blot kan se konturerne af dem, Herre.
We have sought to see something of the glory of Jesus in his earthly life and
ministry. Vi har søgt at se noget af Jesu herlighed i hans jordiske liv og tjeneste.
Give us, we pray, to respond like these your servants.
Giv os, Herre, at vi kan reagere på dette på samme måde som dine tjenere.
Like Mary, we would embrace you.
Som Maria vil vi omfavne dig.
And then we would go to tell a needy world.
Så vil vi gå tilbage til en verden i nød og fortælle om dig.
Like Thomas, we would be sure and know that this is all true and that you are the Lord and you're risen.
Som Thomas vil vi være overbevist om, at dette er alt sandt, og vi har en overbevisning om, at du er opstanden.
And with Thomas, we would worship you.
Og med ham vil vi tilbede dig.
And with Peter, we would accept your call to care for your people.
Og sammen med Peter vil vi tage imod dit kald til at have omsorg for dit folk.
The help of your spirit to build the church.
Og ved din ånd få hjælp til at opbygge menigheden.
And to offer ourselves.
Og at hengive os selv.
Lord, take us.
Herre, tag imod os.
Use us.
Brug os.
For your glory.
For din herlighed.
In Jesus' name.
I Jesu navn.
Amen.